Еплер Азатлык радиосы. Ашыңгыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 28 июль хептәнең пенчен бүне. Хабарлар үндәлегемдә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиев алып барырмын. Шунка программамызда Берләшен Штатларның дәүләт секретарының Меркәзи Азия буенча күмәкчесенең орынбасары Туркменстан сөз азатлыгын берза итмәк буенча халыкара борычнамаларын yerine yetirmeli дип атап әйтә.
We call on Turkmenistan to live up to its international obligations on freedom of expression.
Индикайда Риода башланган Олимпия ойындарына Туркменстандан 8 спортсмен катнашар.
Туркменстан илкинчи Олимпия медалын казанмак үмүдү менен чарсенно күнү Рио-де-Жанейро шаарындагы Олимпия ойындарына катнашмалы жыгынатыны Бразилия уратты.
Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама, Демократик партиясынан далашкер Хиллари Клинтон президенттиги Англичак терезеде мунатип кандидат деп
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton.
Шуңын біз болай бейлікі темаларды зекмедек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөліуіне башламадан одан кәзіліклер білен таңшық олың. Бірлешен Штатларың президенті Барак Обама 27 июльда демократларың мүлі конвенциясын дейден чықышында Хиллари Клинтоны президентлігі аңрычак дережеді мұнатип далашкер деп атландырды. Мен Американың Бірлешен Штатларының президенті болмағы Хиллари Клинтонның хат мұнатип еркіға адамың яды аял машқаланың болмандығыны ұнамлайдып білжек деп Барак Обама айтты. Оның бұл чықышы Демократик партиясының делегатларының Клинтоны өз далашкері хөкмінде ресми тайдын сайланмағының ертесі болды. Клинтон актама юл басчылык этмәге далаш эдиен илкинчи генандер 8-нчы ноябрда эчилжек президентлик сайлоолорунда Клинтон капма-каршылыклы республикан далаш хәри бай бизнесмен Дональд Трамп белән бәхтеш болор. Москвада Сирияның хөкүмәтенең ве Башлан Москва Сирияның хөкүмәтенең ве оның итаты яраны ортедин Сирияның Демиргадондагы Алеппо шәһәрендә габовда галын парахат яшәүчеләрен шәһәре терк итмәү өчен инсан первер юлны ачканлыгын әйтте. Шәһәрдә ярагдан ел чекмәк исләгән сөйләшүчеләр өчен һәм мөмкинчелеген дөрөдүлгәнлыгын белдерде. Ортедин орынмак министры Сергей Шойгуның бу чыгышы Сирияның хөкүмәт күчләренең козгылыкчыларын элендәге Алеппо шәһәренә гөдәүчелегене күрсәндерүн фурсатының идеяны гавәт келде. Шәһәрдә 250 мең чемеса адамның габовда галяндыгы чак эделәр. Шойгуның 28-нчы июльда әйтмәгенә күрә Орсетин президенты Владимир Путин да Алеппоның ташында башланды куәтер орчыларын элендә дамын сакланганлары һәм ярагдан ел чакмак исләгәнләре ярдәм берип белҗәк. Улы мәсәрле инсан первер операциясы бар. Британиядә ярлашкан Сирия дә адам хукукларына гөдәкчүлү эдән курама дикутчурларын юл көрсәткән карталары яйратчактыгыны хабар берде. Демократик Кореяның Бірлешен Штаттар белән катнашкларын чокыры дәрәҗәле ресмиеты Вашингтонның лидер Ким Йонг Уны санкциялар санауына кошма аркылы дәртқынлылыгы өҗүк турганлыгын әйтте. Демократик Кореяның дәшәри эшләр министрлыгының Бірлешен Штаттар белән катнашкларын чо департаментының ялбашчысы Хан Сон Кореол 28-нчы июльда Associated Press агентлыгына бергән интервьюсында Бірлешен Штаттарның якындагы хәрәкәтләренең Корея ярым адасындагы ягъдай урышы тарап көнүктүрән Лугуни айтты. Шереда хан Бірлешен Штатларын ве Гуна Орта Кореяның Индикайда кечермеге планлаштырыян билеликтеги харбы түргөнлөшүктөрүнүң агыр капма-каршылыгы кетирип билжектигини айтты. Бірлешен Штатлар ве Гуна Орта Корея билеликтеги харбы түргөнлөшүктөрүнү ийдигдерлиге чирярлар. Хан ачык көрүнүштө агрессив түргөнлөшүктөрүн ве уларын хабар берилишине көрө Демократ Кореянын пайтахтына барып юрдун баш лидерлерин өлтүрмөк үчүн кошундор таярламак максатлы машыклары һәм өз үчүнө алиандыгын айтты. Хан Вашингтонун Ким Йонг Уны санкциялар саанына салмак карарынын соңку дамча болондугун белдирди. WikiLeaks Бірлешен Штатларын Демократик Милли Комитетінден оғырланын 29 саны сес язғыны шол санында Берни Сандерсын партиядағы театерінен нәгелерік білдірін шақсиет анықланмадық ағдаларының бір нәчесінің сеслеріне яйратты. WikiLeaks'ың 27-нчы юлда чавиден мағлуматлары Демократик Милли Конвенциясының кетчен вақтына ва Хиллари Клинтонның партияның президентлік сайлаулары үчін ресми далашкәрі еділіп сайланан пурсадына ғават келді. Шохептері WikiLeaks Демократик партиядан оғырланан 19 мүңден қоурак электрон хатыны чавиттим. Qazaqstanın Günbatarındakı Janozen şəhərində nevit puudoğunun yüzlərçi işgəri 2 saatlik protest geçirdilər. Quramaçılar protestçilərin aylıqların peteldilməginə qarşılıq bildirənliğini aytdılar. Quramaçılar 28-ci yulda irdin geçirilən yöriyişə Burgulay nevit öndürücü şirketinin 700 çemesi işgərinin qatnaşanlığını aytdılar. Protestçilər Burgulau kompaniyasının iş saatlarını azaltmaq planlarını ilan edənliğini belləb, bunun özlərinin zəhmət haqlarının hem kemeldilməginə getirib bilecektiğini bellədilər. Компанияның башлығы Ашат Сариев шәһәрнең бернәчә юлбашчысы ва профсоюзлар бүлелешегенең вәкилләре белән протестчылар белән гәпләшмә өчен барандарыннан соң юриш дарга ди. Сариев компанияның протестчы активистларын иштен чыгарылжак тыгварыда кыгырымларын эсасыздыгын айтты. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез гүнүң ва сагыдың кәбер тәәдәлекләре белән таныш булдыңыз. Без гәпләшегебезне дәвам иттерәбез.